Redd barna som sover ute i natt. Redd barna som har sett for mye. Redd barna som plutselig er eldst. Redd barna som flykter. Redd barna som fryser. Redd barna i Gaza. Redd barna i Ukraina. Redd barna i Libanon. Redd barna som ikke skal hjem til jul. Redd barna for 150 kroner i måneden. Reddbarna.no.
Hei dere, velkommen til oss. Vi er Biohacking Girls, din podcast for optimal helse.
Vi er to jenter bak rattet. Dette er Monica.
Og dette er Alette. Vi er biohacking-kollegaer og legger sammen våre erfaringer og kunnskap for å inspirere deg til å ta fatt på biohacking for å optimalisere helsen din.
Vi følger med og setter forstørrelsesglass på trender og siste forskning og snakker med verdens toppeksperter innen trening, life coaching, helse og biohacking.
Er du klar for å starte med konkrete hacks, lytte til din egen kropp og ta fatt på din helsemessige reise sammen med oss?
Vi ønsker naturlig tilnærming til helsen vår, og vi snakker til både menn og kvinner.
Du kan gjerne gi tilbakemeldinger til oss under podcasten her, og slå gjerne til med en god stjerne.
Du finner oss også på Instagram og Facebook. Er du klar? Velkommen! I dag dere har vi med oss en hudterapeut og sykepleier med spesialisering innenfor anatomi, hud, laser, kombinasjonsteknikker og injeksjonsbehandlinger, nemlig Anne-Line Vangestad, som en av grunnleggerne bak NOMI Oslo, og som har vært i den estetiske bransjen siden 2007. Det begynner å bli noen år det.
Tema age management, og vi lover å highlighte mange gode poeng, men før vi hopper inn i samtalen ønsker vi å drodre litt rundt tre forskjellige veier når det gjelder å forbedre helsen slik at vi kan leve godt, friskt og lenge.
Ja, vi jakter på et bedre, sannere, lengre liv, og det mange veier og innfallsporter til dette. For vi vil leve lenge og se bra ut, om ikke akkurat ung hele tiden, så i hvert fall vår beste versjon. Men hva disse konseptene vi møter i media, og som med i salgskampanjer og lokker oss ut på hele tiden?
Det første jo faktisk biohacking, Monica, og der vi en del av det. Og biohacking jo dynamisk. Hver og en av oss jobber med oss selv for å ta kontroll over vår helse. Vi bruker teknologi, livsstilsendringer og selveksperimentering. Målet bedre fysisk og mental helse. Vil vi leve lenge og ha det bedre? Biohacking, noe som typisk her, selveksperimenteringen. Vi jobber med kropp og sinn. Vi bruker wearables. Vi liker å teste blod og samle dataene våre. En annen ting vi holder på med jo optimalisering av kosthold. Vi laver personlige kostholdsplaner, dietter og bruker kosttilskudd når det trengs. Og så optimaliserer vi treningen vår gjennom skreddersydde treningsplaner, og om dagen har vi mye fokus på muskler nå som vi begynner å bli litt eldre.
Ja, så det stresshåndtering og finne gode teknikker for å redusere det stresset som også en stor del av det å gjøre syke. Altså sånn, kanskje meditasjon eller pust eller mindfulness, men også velvære, det å føle at du har litt ro i kroppen, og hvile er kjempeviktig, men søvn jo også viktig. Og ha gode rutiner og øvelser for å få bedre vaner, med like disse apparaten du snakket om og målet, og ha fokus på restitusjon og etter treningen. Gener og epigenetikk spiller også stor rolle for oss innenfor biohackingen, for vi må forstå de genetiske predisposisjonene og de epigenetiske endringene. Altså, dette handler om personlige planer og livsstilsanbefalinger når vi jobber med biohacking.
Ja, og vi ønsker jo å leve lenge, men vi vil jo være friske mens vi lever. Og faste, kalorirestriksjon, cellefornyelse og genetiske intervensjoner fine ting man kan bruke her. Og så har vi jo biofeedback og gadget. Da får vi real-time fysisk data som kan hjelpe oss med å oppnå målene våre. Biohacking, det fysisk, det mentalt, følelsesmessig, kognitivt og sosialt. Det mat, makeup, kosmetikk, mål og preferanser.
Men så det jo også sånn at det går litt I faser hva vi fokuserer mer eller mindre på, ikke sant? Så nå bruker vi kollagen, vi bruker gode kremer, fordi at man har lyst til å se freshe og flott ut, men man har ikke lyst til å ha gift inn I kroppen. Jeg har sluttet med skjellakk, for eksempel, for jeg har ikke lyst til å ha den ja, loaden på neglene mine, og det tar lang tid å gro ut fine, friske negler etter en sånn runde. Men hårfargen, den gir ikke helt opp enda. Men det andre konsepter også, og dette med anti-aging, som man kan ha liksom negativ klang, for det noe som anti. Vi skal jo ikke liksom jobbe mot aldringen. Og hva noe anti-aging? Det jo egentlig bare at tiden har vist oss og gitt oss synlige merker på kroppen vår på en eller annen måte. Så det jo en form for biohacking det også, men den mer fokusert på å dempe disse synlige tegnene, som type rynker, I stedet for å jobbe med strategiene på innsiden.
Ja, og noen nøkkelord her blir jo da hudpleie og kosmetikk. Nå det masse produkter på markedet som inneholder retinol, peptider, antioxidanter, som jobber både med rynker, aldersmerker og hudens elastitet. Og solbeskyttelsen jo blitt veldig utviklet I det siste. Nå det bredspektrede solkremer og antioxidanter for å beskytte huden mot UV-skader og tidlig aldring. Og vi får til og med helt økologiske ting nå også, bare slipper å ha gift på kroppen selv om vi bruker solkrem. Og så har vi dette med cellealderdom, senescence og senolytics, fjerne celler for å senke aldringstegnene våre.
Og siden du først inne på sol, så jo også biohacking-strategien der kanskje litt større for oss enn den anti-aging-strategien, for vi vil jo heller bare være I solen utenfor de farligste strålene, sånn tidlig på morgenen og ettermiddagen, og helst slippe å få disse kremene på kroppen. Så der heller vi litt I mer biohacking-retning. Men videre på anti-aging så går det jo også på å optimere hormoner, jobbe med veksthormoner, øke testosteron, og vi har jo hatt masse podcaster om dette, men også genetiske intervensjoner, sånn som CRISPR og Cas9-genredigering og telomeroptimering, men også ernæringstilskudd, sånn som resveratrol og NAD+, og CoQ10, alt dette som går på oksidativt stress, og støtte mitokondriene superpopulært innenfor anti-aging. Og behandlinger går på ting som man kan være litt skeptisk til, sånn som fillers og botox, og ja, og til ansiktsløft.
Ja, det alle en del av det anti-agingen, og vårt inntrykk vel at anti-aging går veldig mye på utseende, ordet refererer til utseende vårt. Så la oss nå bevege oss til neste kategori, longevity, det å leve lenge og sunt. Det jo også et konsept innenfor biohacking, med litt bredere holistisk fokus. Målet her blir jo å leve lenger og ha det godt, og jobbe både med celler, gener, forebygging av sykdom, og også dette med velværet vårt, det vil vi ha med på kjøpet.
Ja, jeg liker godt ordet longevity. Jeg finner ikke helt den norske fine oversettelsen, men som du sa, leve lenge sunt. Og nøkkelord her ernæring og kalorirestriksjon igjen, som vi snakket om oppe med anti-aging. Faste og råvarbasert mat, trening her igjen med fysiske aktiviteter og styrke og øke muskelmasse. Dette med kognitiv funksjon, sånn at hjernen fungerer bedre, og særlig kardiovaskulær helse viktig. Jobb med stress og mindfulness, meditasjon, så det jo ganske likt, de glir litt inn I hverandre, men søvn også viktig å prioritere.
Ja, de glir inn I hverandre, for her også spiller jo genene våre inn. Gener og epigenetikken. Forstå det grunnleggende ved gener og aldring, at du ikke dømt selv om genene dine sier sånn og sånn, så det så utrolig mye du har kontroll over. Og så har vi biomarkørene våre. Dette pålitelige markører for å se hva som egentlig effektivt. Det ikke noe visst å holde på med ting hvis det ikke funker. Og så har vi jo farmasøytiske intervensjoner, som medisiner som rapamycin og senolytics, disse kan også hjelpe. Og så regenerativ medisin da, stemcelleterapi og vevsteknikker for å redusere aldringen og degenereringen av kroppen vår.
Ja, akkurat dette med stamcelleterapi og dette, det må vi nesten snart bevege oss litt inn på. Det jo regler I Europa, så man må litt ut til andre kontinent for å finne gode stemmer der. Men I alle fall, for å oppsummere litt, longevity, det fokuserer på velvære og på sykdomsforebygging, gode livsstilsvalg og at man skal øke både health og lifespan. De sklir, som sagt, inn I hverandre.
I dag tema som nevnt age management. Vad är age management? Vad betyder det och vad innebär det? Rätt och slett bäst möjligt hur vi ska manage åren som sniker sig på oss. Det är vi väldigt glada för. Vara trygga på att det är grejt med förändring och se efter goda lösningar på att detta sker på en god måte.
Og med oss å forklare mer om hva skjønnhet er knyttet til den tiden som vi akkurat nå lever i, med mye press og mye sosiale medier og mye redigering og retusjering av ting til ytre fokuset som tar litt for stor overhånd på oss, så har vi med terapeut og sykepleier Anne-Line Vangestad, og hun er en av grunnleggerne bak NOMI Oslo. Anne-Line har behandlet titalls tusen pasienter, hun har jobbet flere år med den internasjonale arenaen, og bygget flere kjente merkevarer i Norden. Og hun underviste før covid 3-4 tusen leger og sykepleier i året over hele verden.
Anne-Line er lidenskapelig opptatt av sunn hud og har aldring, pigmenter og rosacea som noen av sine spesialiteter. Anne-Line har som mål at de rundt kan undre litt, men de skal aldri vite. Hun jobber målrettet og systematisk med pasientene sine over flere år og tror på viktigheten av å få lov til å presentere seg selv til omverdenen, slik at man selv ønsker å være og slik at man er den beste utgaven av seg selv, for dette gir merverdi til alle aspekter av livet.
Så da ønsker vi velkommen til Anne-Line og alle dere lyttere til vår podcast. Ja, da vi I studio her sammen med Anne-Line Vangestad, og det altså så inspirerende å treffe deg. Vi har snakket sammen flere ganger før, og jeg kjenner deg gjennom lang tid, men å få din kunnskap inn til oss. Hjertelig velkommen til deg.
Tusen, tusen takk for at jeg får komme hit I dag. Jeg har gledet meg.
Og vi må jo først begynne med at du presenterer deg selv, sånn at lytterne våre vet hvem du og din bakgrunn. Fyrløs.
Min lidenskap, det ligger jo I menneskene og faget som en profession. Og jeg var veldig glad I realfag da jeg gikk på skolen, og jeg tok et år ekstra med realfag før jeg startet på medisinstudiet, som jeg da åpenbart ikke fullførte, men det nok en av de store driverne, og det nøkkelen og til motoren for mig. For jeg opptatt av hvordan jeg kan påvirke ulike celler med for eksempel energibaserte verktøy, ingredienser og kombinere det med andre behandlingsformer. Jeg liker å finne nye kombinasjoner og synergieffektene mellom de ulike stegene, hvordan jeg hele tiden kan fornye og forbedre de metodene innenfor min gren av medisinen. Jeg en estetiker, og helt før jeg var liten, likte å jobbe med små detaljer og den processen där jag jobbar med patienter över tid och de förberedelser som går in I det och den koncentrationen det krävs av mig det är en form för meditation faktiskt. Och vidare så tänker jag att jag är privilegierad som får möta så många spännande människor och komma så tätt in på dig I ett rum som är tausesbelagt. För det bringer fram många spännande og fine samtaler som jeg tenker at normalt sett ikke ville funnet sted, og det blir så ufiltrert og ærlig, og man lærer så mye om seg selv I møte med andre, og man forstår at uansett vår komplekse natur, så vi alle mye likere enn vi tror. Og jeg skulle faktisk ønske at disse samtalene kunne finne sted på flere arenaer, for det så mye filter på de samtalene man har utenfor det rommet, og man vokter sine ord I mye større grad, men det å vite at det jeg sier, det vil aldri gå videre, det en enorm trygghet som vi burde vært mye bedre på I privatlivet også. Jeg tenker jo at jeg ikke så glad I det uttrykket at den beste versjonen av seg selv, men vi vet at når vi har det bra, så presterer vi bedre. Og det igjen bidrar til mestring, og jeg overbevist om at når vi tar ansvar for egen helse og eget velvære, så gir det positive ringvirkninger I alle aspekter av livet, og det motiverer meg til å fortsette.
Ja, dette musikk I våre ører, Anne-Line. Det så fantastisk, og egentlig så var vel du den første, garantert, jeg kjenner, som snakket om, ja, du snakket om livsstilen rundt helseaspekten med hud og skjønnhet, og da bringer dette oss til dagens tema, som age management, et ord du har brukt masse, hvor man skal tenke mer på hvordan man håndterer alderdommen og hvordan man ser ut og sånn. Men hva ligger dette I? Hva betyr dette? Og hva innebærer det for deg?
Altså, Age management, det et konsept som har vokst med mig de siste 10 årene, vil jeg tro. Og jeg skal absolut ikke påstå at jeg har funnet på det ordet, men det nok jeg som har introdusert det til Norden. Jeg blev aldrig komfortabel med at bruge ordet anti-aging. Og hvis man tænker på betydningen, så er det en kategori jeg tænker at absolut ingen burde være i. Og det eneste konstante i livet, det er ændring. Og de som omfavner ændring med nysgjerrighet og accept, er nok også de som mentalt håndterer det at blive ældre på bedst måde. Og så aldring er jo også en ændringsproces, og jeg kalder det en universell byttehandel mellem livserfaring og ungdomlig skjønnhet. Fordi vi blir krokere, vi vokser inn og vi blir bedre kjent med oss selv, vi blir tryggere, som regel mer empatisk, balansert, og jeg tror at de aller fleste av oss får det bedre med seg selv etter hvert som vi blir eldre. Og sånn som jeg ser det, så kan vi heller ikke velge om kroppen skal eldes, for det er en naturlig prosess som skjer hvert minutt av dagen, og det er også en påminnelse om hvor heldige vi er som får oppleve å bli eldre, for det er det faktisk ikke alle som får lov til. Men som tiden går, så krever det også mer innsats for å holde kroppen vital, og vi må ta vare på og forvalte den kroppen vi har. Så age management er i prinsippet summen av alt vi gjør for å opprettholde god helse, men da spesielt rettet innen det estetiske i denne sammenhengen da.
Ja, kjempebra. Dette er jo biohacking, så det suser etter. Men også er det dette med fremtoningen vår. Hvorfor er vi så opptatt av hvordan vi ser ut overfor andre mennesker?
Det er et veldig godt spørsmål, og det er sikkert mange ulike individuelle svar på det. Men en måte å forklare dette på er en teori av en fransk poet som heter Paul Valéry. Og han hadde en teori om at mennesket har opplevelsen av å ha 3 kropper. Og den første kroppen, det er den vi bor i. Det viktigste vi har, og det jeget vi opplever, som er oss selv. Det er den vi er når vi er alene, det er personligheten vår, det er sjelen din, det er det som er deg. Den andre kroppen, det er den vi viser til omverden, og som vi poserer med både for oss selv og for andre. Det er den vi klær på, vi sminker oss, steller håret, tatuerer, piercer og så videre. Altså, det er hvordan vi uttrykker oss, det er hvordan vi ønsker å bli oppfattet, og kanskje også den vi helst ønsker å være. Så har vi den tredje kroppen, og det er selve den fysiske maskinen og den kroppen mange er minst i kontakt med. Så vi nesten er litt redd for og føler at vi kanskje ikke er herre over. Dette gjelder selvfølgelig da ikke dere i Biohacking Girls, for dere har full kontroll på den tredje kroppen, men det er denne kroppen som kan bli syk og som mennesker bruker skjønnhet til å dekke over. Fordi vi har et ønske om at det indre skal matche det ytre, og noe av det viktigste for mennesker, det er faktisk å bli akseptert og også elsket av våre nærmeste. Så i dagens samfunn, der alle har fått sitt eget vindu ut mot omverdenen gjennom sosiale medier, og vi kan presentere oss selv akkurat slik som vi ønsker, og med utallige filtervalg se enda bedre ut enn den originale versjonen. Og dette gjør vi i byttehandel mot tusenvis av likes og kommentarer, så skjønner man jo at de som skapte dette konseptet, de hadde med seg noen av de beste spesialistene på menneskelig adferd. For ønsket om å være attraktiv, det ligger programmert i hver celle av kroppen vår. I ungdomsårene så ønsker vi å passe inn. Tidlig i voksenlivet ønsker vi å finne en å dele livet og starte familie med. Og etter hvert som vi blir eldre, så ønsker vi å vise at vi like aktuelle, og at vi verdt å satse på, både i arbeidslivet og på de arenaene som vi oppholder oss. Og det igjen skaper en form for ubalanse mellom kalde de tre kroppene, og det gir oss ytterligere utilfredshet, som igjen viser seg som det du kaller overdreven vekt på fremtoning, da, vil jeg tro. Og Paul Valery han mente at balansen i de kroppene kun kom med et innslag av en spirituell tilnærming, og vi ser jo også at i vår tid så har vi en større søken etter det, og det utrolig viktig for oss.
Redd barna som sover ute i natt. Redd barna som har sett for mye. Redd barna som plutselig helst. Redd barna som flykter. Redd barna som fryser. Redd barna i Gaza. Redd barna i Ukraina. Redd barna i Libanon. Redd barna som ikke skal hjem til jul. Redd barna for 150 kroner i måneden. Reddbarna.no.
Du, vi må vaske klær. Strømmen billig nå?
Sjekk appen.
Jeg lurer på hvor mye strøm vi bruker på en dag, ja.
Sjekk appen da vel.
Hvilken app?
Fortum-appen.
Nå?
Fortum-appen gir deg oversikt og trygghet. Kanskje det derfor vi Nordens mest valgte.
Interessant med de tre kroppene, hvordan man liksom skal kunne balansere, eller i alle fall skape nok opplysning om at de finnes, ikke sant? For dette skjønnhetsidealet som vi har i dag, det jo et jag efter perfektion som ja, usynt for oss alle. Og hva tenker du, Anne-Line, i forhold til definisjon av skjønnhet og disse ordene som forsterker det som vi da tolker som skjønnhet, altså glød og frisk og ung og alt dette anti-aging som vi snakket om. Hva tenker du om den definisjonen der?
Hvis man ser på den definisjonen, så det vel egentlig ingen som har klart å beskrive hva skjønnhet men for meg så skjønnhet en følelse. Og det en følelse når du ser det, enten om det andre mennesker vi ser, eller om det natur, kunst, hva det måtte være. Men det også en følelse når du besitter det. Og skjønnhet i stor grad en kraft, vil jeg si. Og skjønnhet i vår tid veldig naturlig, og vi tiltrukket av plettfri hud, glansfullt tykt hår, naturlig glød og friskhet som en standard, vil jeg si. Men skjønnhet, det provoserer. Vi programmert til å være fascinert av det, da det avgjørende for menneskets eksistens å føre genene våre videre. Og mange tenker kanskje at vår generasjon noe av de mest ekstreme innenfor skjønnhet, men mennesker har i all tid vært villige til å gjøre drastiske grep for å oppfattes som vakker.
Men hvordan ser da trenden ut akkurat nå? Blant både unge og gamle, for vi ser jo veldig mye rare ting på Instagram.
Ja, altså jeg ikke så opptatt av trender, men trendene nå nok i den kategorien som jeg alltid har beveget meg i, og det et naturlig utseende med fokus på hudpleie, ikke kirurgiske inngrep med ulike injeksjoner, laserbehandlinger og ulike kombinasjonsteknikker, vil jeg si. Men vi ser også et mye større fokus på bærekraft og individuell tilpassning, at det noe forbrukeren ønsker. Men jeg må jo da si at det på en måte ironisk at vi hele tiden snakker om at alt skal være så naturlig. For jeg kaller det naturlig aldring med hjelpemidler, for det ikke riktig å kalle det naturlig når det så mange produkter og behandlinger involvert. Så det tenker jeg viktig å understreke.
Det forskjell på trendene på unge og middelaldrende kvinner? Søker de forskjellige ting?
Nei, jeg har ikke noe inntrykk at de søker forskjellige ting, fordi, som vi har snakket om tidligere, så det ønsket om å være attraktiv så iboende i oss, at det stort sett det vi søker.
Så i ditt yrke da, kan tenke meg at det veldig mange kunder som kommer med kanskje urealistiske krav og ønsker, og hvordan veileder du med ja, en god etisk plattform i denne junglen? Og hva gjør du når noe går galt? For eksempel folk som har lyst til å endre for mye på utseende, hvordan kan du være en god coach her da?
Min erfaring at det sjelden går galt, men skulle jeg få inn en pasient som allerede overbehandlet eller med et mindre godt resultat, etter for eksempel si mange år med behandling, så anbefaler jeg at man fjerner alle synlige filler med ultralydassistert hyalasebehandling, og at vi kanskje starter på nytt med en helt annen strategi. Og jeg har et inntrykk av at de aller fleste har en konservativ tilnærming til behandling, og jeg tenker at de som ser synlig behandlet ut, de er faktisk fåtallet, for et vellykket resultat ville aldri vært synlig på den måten, og det er faktisk de det er flest av, heldigvis. Men vi ser jo at det er ulike estetiske tilnærminger, om jeg kan kalle det det, og det er mange årsaker til at estetiske behandlinger ikke lenger er estetisk tilfredsstillende, da, om man kan si det sånn. Og det er stort sett kirurgi eller ulike injeksjonsbehandlinger som har evnen til å transformere et ansikt i den ene eller andre retningen, og det er jo i bunn og grunn behandlerens ansvar hvis resultatet ikke blir vellykket i de aller fleste tilfeller. Og det som er viktig å vite er at det er marginale spillerom når det gjelder hvor et produkt skal plasseres, og det kreves mye erfaring og forståelse for at behandlingen skal bli vellykket. Men hva et estetisk pent resultat er jo også en subjektiv preferanse, og vi har alle ulike tanker om akkurat det, så jeg tenker og tror at vi vil alltid ha ytterpunkter innen det estetiske faget.
Så hvis du da har en pasient som kommer til deg og vil ha sånn og sånn og sånn, og dere snakker frem og tilbake, og etterpå så har det gått galt, hva gjør man da?
Altså hvis du tenker på pasienten, så er jeg jo veldig restriktiv med hvem jeg behandler. Det minste tegn til det vi kaller røde flagg, så henviser jeg videre til riktig instans. Og det er jo helt uforsvarlig å starte opp behandling på pasienter som viser tegn til body dysmorphia disorder eller andre diagnosen innenfor det spektret. For estetisk medisin, det er for friske pasienter som ønsker å bevare det de har, eller har lyst til å gjøre små forbedringer eller justeringer, om du vil kalle det. Men forventningsstyring er selvfølgelig helt essensielt. Og dette er den eneste grenen av medisinen hvor vi ikke ønsker noen form for diagnose. Men dere snakker jo om hvis ting går galt. Altså, heldigvis har jeg sluppet å gå opp den tjenesteveien, men vi som helsepersonell har jo rapporteringsplikt hvis det skulle oppstå komplikasjoner, og det gjør det sikkert, men heldigvis veldig sjeldent. Og alvorlige komplikasjoner skal meldes til Helsetilsynets meldesentral. Og videre så tenker jeg at det er fornuftig at pasienten melder sin skade til Norsk pasientskadeerstatning, men alle klinikker skal selv ha et internkontrollsystem, så hvis komplikasjoner oppstår, og da i samarbeid med ansvarlig lege, følge den gjeldende komplikasjonsprotokollen. Og vi som behandlere skal også rapportere til det selskapet som har produsert det aktuelle produktet, eller maskinen, eller hva det måtte være. Og du som pasient, du er pliktig til å få all informasjon som omhandler risiko og komplikasjoner før du behandles. Så hos oss så sendes dette ut i forkant av alle behandlinger til signering til hver eneste pasient, og det tenker jeg et minste krav.
Det var veldig bra at du sa, at det, for det fokuset på bivirkninger og at ting kan gå galt, det føler jeg veldig ofte at det ikke blir så snakket så høyt om, og sikkert også fordi det er lite av det, det er veldig lite, men allikevel så er jo det veldig viktig at alle vet, alle risikoer de tar i forkant. Og så litt tilbake til, ok, om det ikke er medisinsk feil som blir gjort, men den kjemien du har med din pasient i forhold til forventninger, der skjønner jeg at det ligger veldig mye arbeid i forkant av disse ja, behandlingene du gjør. Stemmer det?
Det gjør det. Det krever mye planlegging, og alle pasientene som er pasienter hos meg, de har en egen behandlingsplan som går over 6-12 måneder. Så det er aldri noen tilfeldigheter hva som skal skje den dagen, og det aldri tilfeldig I hvilken rekkefølge de ulike behandlingene utføres.
Da vi hadde en sånn research-samtale før denne podcasten, Anneline, så nevnte jeg bare at nå jo PRF og PRP veldig vinnende, og du hadde egentlig noen gode refleksjoner rundt det, for det heller ikke for alle, og det viser bare at man ikke skal stå der som terapeut og selge hva som helst som kommer og trender.
Det veldig viktig å ikke la seg rive med når det gjelder trender, tenker jeg, fordi samlet sett så skjønnhetsindustrien I dag preget av rask innovasjon, og det økt fokus på bærekraft, personalisering og den balanse mellom teknologi og naturlig resultat, men det vi ser at endringene de skjer kontinuerlig, og bransjen må være på konstant tåhev for å møte forbrukerens skiftende behov og forventninger, og her det viktig som behandler å ha en fornuftig tilnærming til det som presenteres og alltid ha pasientsikkerhet som nummer en I alt du gjør. Og jeg hopper sjeldent på raske trender, men jeg tenker at man allikevel driver innovasjonen fremover gjennom forskning og egne erfaringer etter så mange år, og alle behandlinger ikke for alle, og det nettopp derfor du også oppsøker den professionelle kallet rådgivningen som vi tilbyr, og det nettopp for å kunne skreddersy hva som optimalt for ditt utgangspunkt, dine behov og dine ønsker. Da.
Så hvis du har dårlig helse, da kanskje ikke PRF-behandling noe for deg da?
Nej, fordi alt som går på ditt eget, altså PRP og PRF, der vi jo avhengig av å ta ut ditt blod, for så at det skal centrifugeres, så skal vi ta ut ulike blodplater og bruke det I behandling, og hvis pasientens helsetilstand på det tidspunktet ikke optimal, så vil jo også resultatene ikke bli optimale.
Hvorfor det fortsatt så mye stigma rundt dette her? Hvorfor vi så raske til å dømme folk som ser fresje ut og I motsetning til det å fjerne et svært merke du har I pannen, store føflekker, det det helt greit, men det å bare ville se fresje ut, det blir ofte stigmatisert. Hvorfor det sånn?
Det et veldig interessant spørsmål, og vi ser at vi kritiserer jo lett mennesker for å være primitive når de opptatt av sitt ytre. Men forstår ikke at skjønnhet får det primitive ut av de fleste av oss. Så hvis man ser på det psykologiske aspektet, så ser vi at hvis noen ser veldig godt ut, og kanskje bedre enn de fleste på sin egen alder, så vil det kunne gjøre oss usikre og ubevisst, kanskje litt redde for å bli sammenlignet med dette eksemplaret. Og det kan også være litt provoserende for enkelte, at noen tenker at det greit å skulle sette en form for ny standard, faktisk. Og vi kan rett og slett føle oss litt truet av at andre tar livsstilsvalg som ikke harmonerer med våre egne, og man kan føle på en form for utilstrekkelighet, kanskje. Så vet vi jo at når man dømmer andre, så det jo stort sett en form for overføring av usikkerhet, og vi ønsker jo da å påføre den vi dømmer egenskaper som vi ikke liker med oss selv. For hvis du tenker at det veldig sjeldent at du dømmer andre I en tilstand hvor du føler deg vel og tilfreds. Og jeg tenker også at ingen tar skade av å være litt rause med komplimentene ha høy aksept hva den enkelte selv ønsker å gjøre, fordi vi har I prinsippet ikke noe med det, og jeg tenker jo alltid at vi burde bruke den energien på noe som mer positivt.
Vi opptatt av å yte, prestere optimalt og samtidig støtte opp om god helse. Dette biohacking.
Ja, og vi vil fremheve et supplement vi veldig glad I og som vi bruker hver eneste dag. Det salte elektrolyttene fra Superstate. Disse egenproduserte med gode ingredienser og her det ikke tatt noen shortcuts.
Men hvorfor tar vi egentlig elektrolytter? Jo, hvis du spiser et råvarebasert kosthold, da trenger du mer salt enn hvis du spiser veldig mye ferdigprodusert mat, for den inneholder mye salt.
Og drikker du mye vann, så skiller du ut elektrolyttene og blir faktisk dehydrert i stedet for hydrert.
Og følger du et lavkarbo eller et keto-kosthold, skiller nyrene ut mer natrium, og det gjerne grunnen til at vi får ketoflu. Da hjelper det å fylle på med saltet.
Saltelektrolytter fyller på med de viktige mineralene natrium, kalium og magnesium. De sørger for riktig væskebalanse og raskere restitusjon. Selvsagt er disse uten sukker og andre lumske ingredienser, og de kan også brukes ved faste.
Og vi har våre favoritter. Jeg veldig glad i sitronsmaken. Da blander jeg den i vann med isbiter. Da føler jeg at jeg har en skikkelig treat foran meg.
Og jeg digger den med appelsinsmak og lager gjerne ispinner i fryseren. Det kjempegodt, og de enkle å ta med seg i væsken, for det porsjonsstørrelse som nok til en halv liter.
Vil du teste, har vi et tilbud til deg. Gå inn på stupestate.no, finn din favorittsmak og bruk rabattkoden BG20 til 8. november.
I sommer så har lett om jeg lest mye ja, litteratur og filosofi rundt Native American. Og det som begge to snakket om da vi gikk tur og pratet om var at når du har en følelse som negativ mot en person, så det en gave til deg til å titte innover hos deg selv og finne ut av den, det dype og egentlig den gaven det å kunne lære mer om seg selv. Og det jo kanskje litt av det du inne på her også.
Absolutt, og det mener jeg at vi har et ansvar å gjøre den granskingen. For hvis du hele tiden opplever en sånn følelse av, jeg vil kanskje forakt ikke er riktig ord, men vi alle har jo kjent på den følelsen av å føle seg utilstrekkelig, og også være på nippet til å skulle dømme noen. Men det er også en øvelse, og den øvelsen har jeg selv brukt mange år på å perfeksjonere, for de følelsene de tillater jeg faktisk ikke.
Ja, veldig, veldig bra. Men vi som bor i Norge, vi har jo en liten sånn følelse at vi er veldig mye bedre, at vi er så naturlige, og vi er ute i naturen, og det er liksom ikke måte på. Vi er litt sånn selvopptatte der. Men hvordan er vi egentlig i forhold til utlandet? Er det noe bedre her?
Det kommer sikkert veldig an på hvem du snakker med, men min erfaring er faktisk at norske kvinner, de er flinke til å ta vare på seg selv, og de oppmuntrer og deler av sine skjønnhetsoppdagelser, vil jeg si. Vi har jo ingen kultur for ekstreme skjønnhetsritualer, men vi, som du sier, vi trives i det naturlige, og jeg synes nordiske kvinner er helt unike på den måten at vi kan gjøre alt. Vi er selvstendige og allsidige, og det er veldig inspirerende. Fordi nordiske kvinner setter faktisk veldig få restriksjoner for oss selv, og vi er frie, og det tenker jeg at vi må aldri ta for gitt.
Så bra. Og hvordan, siden vi snakker om age management nå, da, hvordan får man egentlig bare det overflatiske til å se bra ut? Huden, og hva kommer innenfra, og hva kommer utenfra, og hvordan spiller både stress og hormoner inn i denne, det totale bildet av å håndtere alderdommen vår, eller livet?
Det er jo en god kombinasjon av begge deler, da, vil jeg si. Altså, huden er vårt største organ, og det er i aller høyeste grad et levende organ, men også kroppens talorgan, om man kan si det sånn. Og du kan manipulere mye på utsiden med riktige ingredienser, tilpassede behandlinger og så videre, men jeg er veldig opptatt av at mine pasienter skal tenke og leve helhetlig for å ha en følelse av og også oppnå det vi kaller for optimal helse. Og vi har jo alle like mange timer i døgnet, men det er veldig stor forskjell på hvordan vi bruker de timene, og når stresset tar overhånd, så forplanter det seg med dominoeffekt i hele systemet fra topp til tå, og det påvirker livskvaliteten vår i veldig stor grad. Vi lever ofte ganske forskjellig, og jeg anbefaler pasientene å se på helheten av den så selve liksom livsbelastningen som man opplever i hverdagen. Og jeg snakker ofte om mine tre livspilarer, som vil si at jeg ikke kan ha fokus på mer enn tre steder samtidig. Og først når det er harmoni på de tre arenene, så kan jeg tilføre mer. Fordi hvis jeg
har på en måte hodet på mer enn tre steder om gangen, så renner det faktisk begre over. Og noen har ekstremt høy arbeids- og livsbelastning i ukedagene, og andre har ikke det. Og det vil jo også avgjøre hvordan helgene ser ut, for noen lever for helgen, mens andre må restituere helgene, og sånn er det bare. Og jeg anbefaler også å se på skjermtid per dag. Og for å sette det sånn helt på spissen, så tror jeg faktisk at de aller fleste av oss kunne gått en sånn ekstra runde med avisen, eller hatt et deltidsstudie på samme tidsbruk. Og jeg anbefaler alltid slett de appene som stjeler fokus og tid, og bruk den tiden på ting som gir og ikke tar. Altså, bruk tiden på familie, økt helse, læring og så videre. Og sist, men ikke minst, så anbefaler jeg alle at man organiserer ukene og dagene sine ned i minste detalj. Vi har et helt annet liv enn bare for en til to generasjoner siden, og det er masse som skal inn hver eneste dag og hver eneste uke. Og ved å organisere deg, så slipper du å bruke mye av den unødvendige tankevirksomheten på ting som da egentlig bare går av seg selv, og du opplever en helt annen mestring i hverdagen. Og det reduserer faktisk mye av det stresset som vi opplever, og vi får til mye mer av det vi ønsker.
Hvordan ser den organiseringen ut for deg, hvis du kunne inspirere oss?
Ja, altså jeg liker jo forutsigbarhet og rutiner, så ukedagene våre er veldig organisert. Vi har så og så mange timer kjernetid med to foreldre på morgenen. Så har vi da arbeidstid, hvor vi jobber, og gjør alt vi skal, før kjernetiden starter igjen 16:30 til 19:00. Fra 19:00 til 19:30 så har jeg en sånn rekalibrering av skroget, som jeg kaller det, hvor jeg da egentlig bare kan få lov til å ikke gjøre noen ting. Jeg mediterer ofte det jeg legger sønnen vår, så har jeg en stol på rommet hans, og så sier jeg sånn, nå skal mamma sitte her til du har sovnet. Og det jeg gjør da, da sitter jeg faktisk og mediterer 20 minutter hver eneste dag, før jeg da har en kall det en ny arbeidsdag som starter 19:30, eller så går jeg på trening. Og sånn ser egentlig hverdagene våre ut hver dag, fra mandag til fredag. Og helgene er alltid dedikert til familie, venner, og gjøre hyggelige ting. Vi prøver ikke å jobbe for mye, men søndag kveld så liker jeg å sette meg ned og få full struktur. Når kan jeg trene denne uken? Hvordan ser møtekalenderen ut? Hva skal forberedes? Er det noe skrivejobb eller noe produksjonsarbeid som skal gjøres? Jeg har pasienter 3-4 dager i uken. Så alt dette planlegges ned i minste detalj, og da går dagene veldig på skinner. Det er lite uforutsigbarhet og egentlig lite stress i noe som for mange ville virket overveldende, tror jeg.
Dette likte du, Alette.
Dette er musikk i mine ører, og jeg skulle gjerne vært sønnen din, for det å kunne få lov å sovne til en mor som mediterer, det hørtes bare helt nydelig ut. Men nå kommer jeg til deg, ny kunde. Jeg har lyst til å freshe meg litt opp. Hvordan går vi frem? Hvordan jobber du?
Nå tar jeg sjeldent inn nye pasienter, faktisk. Men hvis jeg skulle onboardet en ny pasient, så starter det alltid med en konsultasjon. Du kan ikke bestille behandling, du kan bestille en konsultasjon, og der tar vi bildet i en 3D-scanner, og lager en 3D-modell av hele ansiktet og halsen og brystet. Og vi har jo alle ulike utgangspunkt, ulike ønsker og behov, og den samtalen blir en kartlegging på hvordan vi best mulig kan gå frem og tilpasse det til den enkelte pasient, da, for å si det sånn. Og jeg har utviklet en pasientreise som har ganske mange steg, og jeg har laget årshjul innenfor alle tilstander og kategorier, som jeg da tilpasser til de ulike pasientene mine gjennom hele året. Og det som ikke kommuniseres veldig mye, synes jeg, innenfor mitt fag, er at vi har 4 ganske ulike årstider i Norden. Og høst og vinter er utrolig tøft for huden vår. Og veldig mange av de protokollene som kommer fra leverandørene, de lages kanskje i California eller i andre steder av verden hvor vi har en helt annen luftfuktighet og en helt annen temperatur og helt andre faktorer som må tas hensyn til enn her. Så jeg jobber nesten helt motsatt Og jeg tilpasser det sånn at jeg alltid har frisk hudbarriere. Og i de korte stundene da, hvor jeg på en måte svekker hudbarrieren, så ligger det protokoller for hvordan vi skal opprettholde og minimere det skadeomfanget i dagene etterpå, i hvert fall en uke, frem mot du starter på ditt normale hudprogram. Og spesielt i vinterhalvåret så er jeg uhyre forsiktig. Jeg kjører heller mer på vår faktisk, og tidlig høst enn jeg gjør om vinteren, og det er litt motsatt av hva mange andre gjør.
Redd barna som sover ute i natt. Redd barna som har sett for mye. Redd barna som plutselig er eldst. Redd barna som flykter. Redd barna som fryser. Redd barna i Gaza. Redd barna i Ukraina. Redd barna i Libanon. Redd barna som ikke skal hjem til jul. Redd barna for 150 kroner i måneden. Reddbarna.no.
Du, vi må vaske klær. Er strømmen billig nå?
Sjekk appen.
Jeg lurer på hvor mye strøm vi bruker på en dag, ja.
Sjekk appen da vel.
Hvilken app?
Fortum-appen.
Nå?
Fortum-appen gir deg oversikt og trygghet. Kanskje det derfor vi Nordens mest valgte.
Så flott å høre. Tar du også noen tilskudd som styrker hudens både barriere og kvalitet og glød og elastin og alt som viktig for å se bra nok ut?
Jeg tar en del tilskudd uten at jeg går helt inn i detalj, men de tilskuddene jeg tar, de mer for å øke optimal følelse av helse, energi og det å støtte opp under kroppens naturlige prosesser som også går tregere etter hvert som vi eldes og utifra de belastningene som jeg påfører meg i løpet av hverdagen eller ja, livssituasjonen jeg i. Og jeg anbefaler jo alle å få det tilpasset, men å sitte og fortelle at det må man ta, det må man ta, det for at det så individuelt. Men jeg tar absolutt mye kosttilskudd i tillegg til skreddersydd hudprogram, riktige ingredienser og behandlinger som strategisk tilpasset gjennom året og for mitt utgangspunkt da, hvis man skal snakke om meg selv.
Du kommer ikke helt unna dette med tilskudd. Vi har et par sånne topp.
Ok, jeg starter jo dagen med Shilajit Paste, som er 38 mineraler, hvis jeg ikke tar helt feil. Og som jeg også merker at jeg får mer energi på trening, og jeg har bedre restitusjon. Jeg tar liposomal C-vitamin, som er veldig viktig for å støtte opp under den naturlige kollagenproduksjonen. Da må vi ha zink, C-vitamin og jern. Så jeg tar også kobber og zink. Jerntilskuddene, de tar jeg kun hvis jeg har sett på blodprøver at jeg lav på jern, og jeg kan bli. Jeg tar B-vitaminkomplekser for hår og hud og negler. Jeg tar spermidin for å støtte opp under naturlig autofagi. Jeg tar NAD, jeg tar N-acetylcystein hele vinterhalvåret, for også med tanke på virus og luftveisinfeksjoner. Jeg tar magnesium breakthrough på kvelden, for vi vet at magnesium er en del av 300-400 enzymatiske prosesser, og veldig viktig for muskulatur og veldig viktig for fordøyelsen vår. Jeg tar ulike kosttilskudd om morgenen også i kaffe. Hvis jeg skal trene om morgenen, så liker jeg å ha tilskudd som gir mer energi. Og jeg tar av og til noe tilskudd mitt på dagen. Hvis jeg kjenner at blodsukkeret mitt, eller hvis jeg har lav energi, jeg liker veldig godt Organifi-produktene. Så jeg tar mye ulike tilskudd. Jeg gjør det i tillegg til at jeg er veldig opptatt av hva vi tar på huden, selvfølgelig. I tillegg så booster jeg også kaffen om morgenen med kollagentilskudd, og det er jo et omdiskutert tilskudd i min bransje, men jeg tenker at det er så mange bestanddeler i kroppen vår som er avhengig av at vi har rikelig med kollagen, og om ikke nødvendigvis at det er huden som får mest. Ofte så står huden absolutt sist i rekken for å få tildelt både vitaminer, mineraler og da kollagen, men jeg tenker at det vil også minimere nedbrytningen i veven når vi tilfører det, slik at vi får mer andre steder, så ligamenter, muskulatur, hvis jeg alle arterier våre, hele innsiden av tarmveggen består av kollagen. Så i perioder så trives jeg altså veldig godt med å ta ulike kollagentilskudd.
Tusen takk for alle de kosttilskuddene du delte. Du høres ut som en skikkelig biohacker, og vi helt på banen med dette her. Men hvordan ser bransjen nå ut som I rivende utvikling? Hvordan vil det være om 5 år? Har du noe syn på det?
Nå ikke jeg den som kan titte inn I glasskulen og forutsi hva som skal skje de neste 5 årene, men jeg ser jo at det et tydelig skifte mot et mer naturlig utseende, og at biostimulerende behandlinger øker I popularitet. Og dette noe jeg har jobbet med I mange, mange år allerede. Og også dette med personalisert behandling. Det tror jeg også kommer til å være et fremskritt, også innen medisinsk teknologi faktisk, at det blir mer og mer skreddersydd. Og AI-integrasjon, det ser vi allerede. Kunstig intelligens spiller en stadig viktigere rolle I estetisk medisin, og vi ser at AI-drevne verktøy brukes til å analysere hudtilstand og forutsi behandlingsresultater, og også det å optimalisere behandlingsplaner. Og så det mannen da. Jeg tror veldig på at det blir økt fokus på mannen de neste 5 årene. Noe jeg synes helt på sin plass, faktisk. Og jeg ser allerede at klinikker tilpasser seg denne trenden ved faktisk å spesielt til, altså skreddersy tjenester som designet for mannens behov. Da. Og så ser jeg og håper at vi får en strengere regulering av den estetiske medisinen I årene som kommer, og Dette vil da innebære tydeligere regler for markedsføring og krav om registrering av utførte behandlinger, som også kan styrke pasientrettighetene våre. Men målet, tenker jeg, må være å øke sikkerhet og kvalitet I hele bransjen.
Det godt å høre, og du jobber jo på Nomi-klinikken på Frogner, og blant annet sammen med doktor Karim Sayed. Han jo en mann. Hvordan synes du, det jo fint å ha en lege med på laget, men hvordan synes du det å ha en mannlig lege som også da oppfordrer til skjønnhet og estetikk og age management, det bra for deg?
Jeg trives jo veldig godt med at vi kan ha litt mannlig innslag I en Norden, veldig kvinnestyrt bransje. Jeg har jo vært mye på den internasjonale arena nå, og der det jo mer en mannsstyrt bransje enn det faktisk I Norden. Og det en fantastisk gruppedynamikk hos oss på teamet, og Karim og jeg og Silje da jo de som på en måte har vært grunnleggerne av Nomi. Og hele veien har vi vært enige om at det skal være faglig kompetanse som står I fokus hos oss, og vi veldig rause med hverandre. Vi deler av kunnskapen, vi mye intern undervisning, og vi har på en måte gjort alt veldig annerledes enn det vi selv har opplevd at bransjen vår da, eller vi har opplevd at bransjen vår har vært tidligere. Så absolutt mange flere menn inn I bransjen I Norden også, det skaper bare mer bedre gruppedynamikk.
Biohacking handler om å optimalisere helsen, og dette gjelder I aller høyeste grad hudhelsen.
Nå på høsten trenger huden litt ekstra. Jeg som fortsatt bor I Norge kjenner at huden min blir tørrere, lettere rød og har fått seg noen pigmentflekker I løpet av sommeren.
Ja, jeg kjenner selv I Spania at huden I endring på høsten, og huden har sin helt egen cirkadianske rytme som følger årstidene.
Vi så glade for å ha det svenske, naturlige hudpleieserien Skinome med som samarbeidspartnere på podden igjen. De produserer fersk og forskningsbasert hudpleie, akkurat som en biohacker digger.
Og nå har de kommet med 2 nye spennende produkter som glimrende for denne årstiden. Fuktkremen Derma Illusion, den roer ned rød, irritert og sensitiv hud, og passer perfekt med det nye serumet Acelic Concentrate, som inneholder 10% acelainsyre, som hjelper med å balansere bakteriene I huden, som kan være årsak til rosacea og hyperpigmentering.
Vi må også fremheve Probiotic Concentrate som vi har brukt en stund nå. Med sine over 100 millioner levende lactic acid bakterier gir den huden en deilig og myk overflate og styrker alle de gode hudbakteriene vi har. Dette grunnen til vår gode hudhelse. Denne vi blitt avhengig av.
Ja, og det så herlig at det føles som mat for huden. Gå inn på skinom.com og bruk rabattkoden BIOHACKINGGIRLS20 om du keen på å teste. Det høres herlig ut, og vi skal høre mer fra noen av dine kollegaer der borte, blant annet Karim litt senere. Men før vi gir oss nå, så man må jo bare pick your brain på noen sånne små ting, for du en belest kvinne og alltid inspirerende, så hva leser du for tiden?
Nå for tiden har jeg lest Dr. Mindy Pels, som heter Fast Like a Girl, og den anbefaler jeg absolutt alle kvinner å lese, fordi du forstår hele den hormonelle syklusen som utspiller seg i din syklus, som du tror kanskje en måned, men du har faktisk en egen uke. Du har fire sykluser i syklusen din. Og det å leve og støtte opp under de hormonene som påvirker deg på det gitte tidspunktet, det optimaliserer helse enormt mye.
Ja, vi digger jo Mindy Pels, og da bare kommer jeg på et spørsmål. Har det noe å si hvor i syklusen du når du skal ha en behandling?
Det man kan oppleve jo at man kan kjenne ulik smertefølsomhet under behandling, men utover det så vil jeg ikke tro at det har veldig mye å si. Det som har noe å si jo hvilken alder og hvor i den totale hormonelle syklusen du det vil jo selvfølgelig påvirke resultatet.
Så herlig, og Dr. Mindy Pels har jo da vært gjest på podcasten vår, og hun kom også tilbake, og hun har vært i Norge og forelest på vår kongress, så det kjempekult at du også har lest hennes bok. Men du, vi vet at du hører på Biohacking Girls podcast, men hvilke andre podcaster, nevn en som du elsker å høre på?
Jeg veldig begeistret for Diary of a CEO, heter den vel. Han har så mange spennende gjester alltid, og veldig mye forskningsrettet som jeg synes spennende. Hvis jeg først skal høre på podcast, så liker jeg ofte å lære noe.
Og så helt til slutt her, hva slags musikk hører du på når du skal helt kulen hjemme?
Hvis jeg skal kulen hjemme, da må det være noe rolig og behagelig. Det kan ikke skape for mye støy, for jeg har så mye støy i hverdagen at det må være veldig behagelig bakgrunnsmusikk. Jeg har faktisk veldig sjeldent på musikk hjemme. Det kun hvis man har fredag og lørdag, men i hverdagen lite. Men i bilen, da har jeg veldig høy housemusikk, faktisk.
Så herlig. Vi spiller mye housemusikk på klassene våre på Megaformen, så det også kjempedeilig følelse for så godt den. Du, takk for all inspirasjon og kunnskap fra deg, Anneline. Det var en utrolig herlig samtale, synes vi.
Tusen, tusen takk for meg.
Ja, dette var kjempegøy og lært masse i dag, og vi heldige, Monica, som kan ha gjester i studio.
Det vi, og vi skal legge alle linker under hvor du finner Anneline og hvor du finner Nomi-klinikken, så hvis det noen spørsmål du lurer på, så det bare til å ta kontakt, og tusen takk for at du ble med oss og fulgte oss inn i ukens episode, og ha en skikkelig fin uke videre.
Happy biohacking!
Vi minner om at dere må snakke med egen lege eller kostholdsveileder om dietter og andre spørsmål relatert til medisiner og supplementer. Informasjon med dele kan ikke bli brukt til å diagnostisere, behandle, forebygge eller kurere noen sykdommer eller tilstander.
Redd barna som sover ut i natt. Redd barna som har sett for mye. Redd barna som plutselig helst. Redd barna som flykter. Redd barna som fryser. Redd barna i Gaza. Redd barna i Ukraina. Redd barna i Libanon. Redd barna som ikke skal hjem til jul. Redd barna for 150 kroner i måneden. Reddbarna.no